kuliqiniso ngithemba amahlaba ezulu abese kuzwile njalo ukuthi isiqephu salolugwalo siyethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Lokho okuzakwethulwa kusasa lugwalo olugcweleyo oluyabe seluhlanganisa wonke amaphepha ahambelana nale i-commission. Yikho-ke isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinde abakahulumende bakudinde ukuze benelise ukuthi ngesikhathi sokuya kwethula kumongameli ingwalo zangkhona zibe sezilungile.
Sokuphumile ukuthi kuyini okwafunyanwayo esingathi
ngesingesi sekuphumile kusiya kumongameli, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlaba ezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli. Ngoba okumele kuzwisiseke ukuthi le-commission yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Yena-ke nguye olomlando ukuthi abe sesitsho ukuthi i-commission leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo. Akusoze kuvezwe i-commission kodwa kuvezwa ngumongameli.
Iningi lithi i-commission iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo ukuthi bazuzele isikhathi eseneleyo ukucubungula konke okwakhulunywa ngabafakazi.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile, sokusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba kuqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini, omongameli laba labonobala jikelele lababe bekhona lapha nabanye abavile eTanzania langaphi bebesebenza ubusuku lemini, nakwezinye isuku lapho bekungahlanganwa khona bona bebesebenza kuze kuye kusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhloliso wezamanitsheni uyabungwa amahola amabili kodwa awuqede ngehola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke i-commission itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa labanye ngesikhathi esedlule.
Ye ikutholile ngoba phela ukwazi ukuthi i-commission njengoba ngisitsho ukuthi ibisebenza ebusuku lemini, njalo abafakazi abaningi yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. I-commission ikulalela konke lokhu kodwa idinga umceji wokuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani. Lokho kutho ukuthi isuthisekile ukuthi kutholile, yikho iziyaphumisa ugwalo elwayo ukwenzela ukuthi luyedindwa luyeqhutshelwa kumongameli.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu?
Lapho kudingekala khona phela ubungcwethi babo bazingcitshi emisebenzini yonale, ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kwinhlangothi ezijiyeneyo, sinalo owayengumongameli, sinalo owayengunophala jikelele wenhlanganiso enkulu egoqela amazwe amaningi, sinezikhwicamfundo zepolitiki, sinezikhwicamfundo zemithetho kanye lezinye izisebenzi ezingaziwayo abasebenza lazo kodwa ezizingcitshi ekulobeni ingwalo ezinje. Ngakho-ke lokudingisisa khona ukuyabuza labo-attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibungcwethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluzakwamukelwa ngamahlaba ezulu wonke. Lanxa beza hlasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo bakubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule besebesizwa ngamahlaba ezulu la sebethule ngumongameli kumahlaba ezulu. Siyamqhubela kusasa njengekomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha i-commission nguye osozakhetha ukuthi amahlaba ezulu uzakwazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi ngasoze enze lokho okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayesangethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.